Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Ивановски не е кодош, вели поранешниот оперативец на УДБА. Падна владата во Косово. Пронајдени се 5 пакети со експлозив адресирани до амбасади во Атина. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Поранишниот оперативец на УДБА, Иван Бабановски, денеска изјави дека никогаш не го сретнал досието Ламбе, односно досието на поранишниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски, за кој Комисијата за верификација на факти утврди дека бил соработник со тајните служби. Бабановски се појави денеска во Управниот суд како стручен помагач на барање на тужителот Ивановски. Појавната расправа Бабановски изјави дека никогаш не ги сретнал ниту досијата со псевдоними Мама, Вујко и Стрелец и дека е несериозно и недозволиво такви досија да се, како што вели, сеат по улиците. Парламентот во Косово со големо мнозинство изгласа недоверба на владата на премиерот Хашим Тачи. Ваквата состојба ќе предизвика предвремени избори, изјави превремениот председател Јакуб Красники. За предлог од гласање недоверба на владата иницирано од опозицијската партија Алијанса за Ново Косово, гласале за 66 пратеници од 105 присутни во собранието. Според законот, превремените избори треба да бидат распишани во рок од 45 дена. Новите одбранбени договори меѓу Британија и Франција нема да влијаат негативно врз другите земји од Европската Унија или НАТО, соопштија лидерите на овие две земји. Францускиот председател Никола Саркози изјави дека здружувањето на воените ресурси е потребно, односно нови идеи се потребни за справување со проблемите на 21-виот век. Според договорот, заедничката воена сила ќе биде поставена така да може да одговори на барањата за учество во активностите на НАТО, Европската Унија или било кои други билатерални активности. Грчката полиција пронајде 5 пакет бомби адресирани до амбасади низ Атина. Бомбите биле адресирани до германската, чилеанската, руската, бугарската и швајцарската амбасада во Атина. Една од нив експлодирала пред швајцарската амбасада, додека другите биле детонирани од полицијата во контролирани услови. Во полициското соопштение е наведено дека денешните пакет бомби немаат никаква поврзаност со Ал-Каеда, но се сумневаат дека за тоа испраќање на пакет бомби стојат локални екстремистички организации. Грчката влада ги осуди терористичките напади врз амбасадите во Атина, што се случија во последниве два дена. Германските власти соопштија дека полицијата денеска во Берлин пронашла сомнителен пакет адресиран до германската канцеларка Ангела Меркел. Федералната агенција за безбедност ја истражува содржината на пакетот. Меркел не била во зградата кога пристигнал пакетот во незината канцеларија. Најмалку 30 луѓе загинале при серија експлозии во Багдад, пренесуваат новинските агенции. Локалните власти соопштуваат дека неколку десетици луѓе се ранети при нападите, чиј таргет се во главно шиитските области во градот. Експлозиите биле поставени во десетина автомобили покрај патиштата. Инцидентот се случил откако над 50 луѓе биле убиени во заложничката драма во неделата во католичката црква во Багдад.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Новиот председател на Сдруженијето на новинари ќе биде избран на 20 ноември на собрание на кое секој член ќе има право да гласа. Од Сдруженијето бараат поголемо учество на новинарите за да се зголеми кредибилитетот и легитимитетот на председателот. Од неформалното Сдружение Прво новинарско востание велат дека се залагаат за промени во состојбите со новинарството, но не очекуваат тие да се случат преку ноќ. Деталите ги има Марија Митавска.
Гласањето за избор на нов председател на Сдруженијето на новинари ќе се одржи на 20 ноември. За разлика од минатото, според новиот статут, право на гласање ќе имаат сите членови на Сдруженијето на принцип еден човек, еден глас и секој ќе може да се кандидира за функцијата. Кој ќе влезе во трката ќе биде познато на самиот ден на гласањето. Генералниот секретар на ЗНМ, Газмен Тајдини, вели дека промените се направени за да се зголеми кредибилитетот и легитимитетот на Сдруженијето.
Ова ќе биде, според мене, клучен момент за ЗНМ уште повеќе да ги засврсти своите позиции во таа борба, во тој предизвик за реализирање на новинарските права, за заштита на новинарските права, но и другиот аспект за кој се, условно кажано, бори ЗНМ, а тоа е професионалните стандарди на новинарите.
ЗНМ ќе започне и кампања за подигнување на свеста на новинарите, за да се вклучат сите во изборот. Според Ајдини, регистрирани членови има 1360, но статусот го имаат регулирано само 180, а за да биде изгласан нов председател, треба да гласаат 15% од членовите. Што повеќе новинари земат учество, толку поголема ќе биде моќта на Сдруженијето во иднина, вели тој. Драган Антоновски од новинарското востание вели дека новините се добра основа за почеток, но не се гаранција дека нешто на вистина ќе се смени. Според него има волја само од страна на мала група на новинари и зависи од тоа како ќе се организира собранието и дали ќе има добар одзив на гласањето.
Дури да се случи секако што треба, поред мене има сериозно многу работа, меѓутоа вложување од сите, ниту едно раководство не може ништо да направи доколку сите новинари ЕСНАФ-от не се реши да направи вистинско здружение, затоа што дефинитивно изгубена е целосна доверба во она што беше до сега за нама. Ако не успее да ја вратиме довербата, довербата може да ја вратиме само ако го доработиме тоа како што треба.
Во однос на најавите дека Македонија во извештајот на Европската комисија ќе добие критики за слободата на говор, од ЗНМ велат дека се уште има политичко влијание во работата на медиумите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се повеќе прилипчани заболуваат од рак, покажуваат статистичките податоци. Ракот на дојка, на дебелото црево и на белите дробови се најчесто видови заболувања, велат експертите. За поголемите ефекти во превентивата потребно е информирање на населението во руралните средини, посочуваат експертите. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Малигните болести се почесто ги напаѓаат прилепчани. Загрижувачки е што расте бројот на млади луѓе кои заболуваат, но и умираат од рак. Статистичките податоци од Прилепскиот центар за јавно здравје покажуваат дека во 2007 имало вкупно 583 заболени. По две години се евидентирани 70 нови случаи, а само во првата половина од годинава се регистрирани над 480 пациенти со малигни болести.
Бројот на нова заболени на 100.000 жители изнесува 249,4%, а бројот на вкупно заболени во Прилеп е 668,4. На прво место е ракот на дојка.
Информира примариус доктор Василе Пејковски, специјалист по социјална медицина и организација на здравствена дејност во Прилепскиот центар за јавно здравје. На второ место, според локализацијата, е ракот на дебело црево, па на бели дробови, на простата и на петто место се малигните болести на матката. Оваа состојба, како што истакнуваат медицинските стручњаци, е резултат на брзиот и современ стил на живот без доволна физичка активност.
Има донесено и програми за неколку скрининзи од страна на владата, меѓутоа се уште во целост не реализирано во пракса.
Потенцира примариус доктор Пејковски. Тој смета дека за да се постигнат поголеми ефекти во превентивата, неопходна е синхронизирана акција на институциите од повеќе сфери на општественото живење. Прилепскиот центар за јавно здравје преку одделот за здравствено воспитување постојано на терен реализира акции за запознавање и едукација на населението во сите, но најмногу во руралните и недоволно развиени средини за опасностите по здравјето и начинот на заштита од многу болести. Иако статистичките податоци во Прилеп загрижуваат, ниту една надлежна институција во градот, ниту во Жавата не побарала, ниту направила точна анализа за утврдување на причините кои доведуваат до зголемување на инциденцата на малигните болести. Крајаните стравуваат дека меѓу причините за појава на рак е присуството на ураниум во планините во Мариовско. Овде се прават ископувања за отворање нови рудници, но не и за утврдување на степенот на радиација на овој хемиски елемент кој се користи при изработка на нуклеарни бомби, нуклеарни централи и кој што е штетен за здравјето на луѓето. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Демографски пресврт во Мариово. Ако досега селото се соочуваше со изумирање на населението, сега има нов проблем. Таа оженетите мажи се жалат дека нивните деца немаат каде да учат. Локалните власти задоволни од порастот на жители во Мариовско. Допрва ќе прават анализи за да им искочат во пресрет на жителите. Жанета Здравковска ги има деталите.
Ако до пред неколку години селата во општина Новаци се жалеа дека изумираат зашто се оставени без подмладок, сега се случува демографски пресврт. Дел од ергените во овие рурални средини се оженија со невести од Албанија и се народија деца. Така сега деца има, но не достигаат училишта. Например, во село Долгобевци има 7 деца кои на училиште одат во соседната општина Могила. Во Тепавци има 6, од кои барем две од идната година ќе почнат на училиште. Старите селски училишта се руинирани, а собраќајните врски со околните села, каде има школски установи, се прилично лоши.
Родител на три дечиња, уште за две години рачам дека треба да тргне на школу најстарото. И затоа барам училиште, ако може да се отвори, за да школувам деца. Иначе чувам 100 крави и 450 овци. Треба тоа сето да го исправам, да бегам битола заради школото. Најблиското училиште во Нова Сија во Бач. До Бач од 15 км. За Бач да сакам таму да ја носам, не може, со што ја носиш, пата блокиран. За Нова Сија далеко, зимно време, не можем да испанам оцело, немаме пат, каму да појде до Нова Сија, селе со возило.
Вели Лјупчо Петровски, жител на Тепавци. Од Обштина Новаци смируваат дека ниту едно дете на школска возраст нема да остане надвор од образовниот систем. Градоначалникот Лазар Котевски вели дека го радува ваквиот демографски пресврт и дека во текст се анализи што да се преземе.
Скоро е во три вакви рурални средини во села во нашата општина, каде што имаме и поднесено барање за отворање на основни училишта. Беше иницијатива на Министерството за образование да насочиме во кој села можеме да отвориме училишта. Истотливоста не е голема, ама ако не можеме така да отвориме такви училишта, ние ќе организираме превоз за до централното училиште.
Великотевски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Гледано интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАТ, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтура.
Политичката состојба во Куманово е наведум добра, велат граѓаните. Кумановци немногу им забележуваат на политичарите за нивниот речник. Но најголемиот проблем за нив се екзистенцијалните прашања. Повеќе ќе слушнете во прилогот на Светлана Антик-Јовчевска.
И покрај секојдневните партиски препукувања, навреди, недолична реторика од политичарите и се поевидентната борба за власт или добивање поудобна фотеља, кумановци сметаат дека генерално политичката состојба во градот е релативно добра, или како што некои од нив велат, на прв поглед изгледа така, а се поголемата сиромаштија на граѓаните станува се понеподнослива. Во Куманово локалната власт е од опозиционата СДСМ на централната власт на ВМРО-ДПМНЕ. Поради тоа сметаат дел од граѓаните има негативности. Член на Обштинскиот совет од ВМРО-ДПМНЕ Јордан Пачков политичката состојба ја оценува.
Задоволува, земајќи во обзир дека ако се гледа од еден сосема друг аспект, односите помеѓу релевантните чинители или предизвикувачи, кажеме на некои недеси боже нереди така натаму, се во една тивка, блиска коалиција, имат консензус кога е во прашање градот и кога е во прашање неговата безбедност.
Снежана Захариева од СДСМ смета дека политичката состојба во Куманово е сосема добра. Позитивна клима за нашата партија сосема поволна, оценува Захариева. На прашањето каква е политичката состојба во Куманово, граѓаните со своји забелешки.
За нигде, што ќе биде?
Па доста е сложена, дека локалната власт е опозиција, централната власт е опозиција и мислам дека е доста комплицирана.
Во глобала мислам дека е позитивна. Од она што во Советот на Обштината Куманово за круцијалните прашања што се од интерес на граѓаните, Советот донесува одлуки.
Па многу лош пошто партија на власт една одека друга у република, значи омаловажување на нашиот градоначалник од страна на централната власт не е добро.
Јој, никакво, страшно. Што на пример? Општо се.
На кумановци им пречи вокабуларот на политичарите.
Секојдневно препосување не само на локално ниво, него на централно ниво. Најбитна ситуација моментално што се наоѓа и општината и државата е сиромаштијата во кој што завладеа, а тие се препокуваат и гледаат кој да дојде на власт, а никој не мисли за народот ништо.
Во прашање отсутство на политичка култура. Треба да се мери она што ќе се каже без оглед дали се работи за опозицијата или за позицијата.
Мислењето на граѓаните, веројатно и на политичарите, им е од повеќе јасно. Но на граѓаните не им е јасно зошто дел од нив се однесуваат како лоши и невоспитани ученици. Затоа, како што велат анкетираните,
граѓаните се тука кои ќе го кажат своето мислење во секој случај.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марилович и Зора Нагажовска. До слушање.